Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Ulaya umetoa msaada wa euro milioni 2 kusaidia mahakama ya Afrika ya haki za binadamu yenye makao yake makuu mjini Arusha, Tanzania, na euro milioni 2.5 nyingine ili kusaidia tume ya haki za binadamu yenye makao yake makuu nchini Gambia. Watendaji wa umoja huo na wa taasisi hizo wametia saini mkataba wa msaada huo mjini Arusha na wamesema utatumika kusaidia utendaji kazi wa taasisi hizo na pia kueneza elimu juu ya umuhimu wa kuwepo kwa vyombo hivyo kwa wananchi wa nchi wanachama. Katika hafla hiyo, upande wa mahakama uliwakilishwa na rais wa mahakama hiyo Jaji Silvian Ore, na upande wa jumuiya ya Ulaya iliwakilishwa na balozi wa Umoja wa Ulaya kwenye Umoja wa Afrika, Balozi Ranieri Sabatushi. Kwa mujibu wa watendaji hao, msaada huo pia unatarajiwa kutumika kuiwezesha mahakama hiyo kufuatilia utekelezaji wa mashauri mbalimbali yanayoletwa katika mahakama hiyo, ikiwemo utekelezaji wa hukumu na pia kujenga uwezo wa utendaji kazi, ikiwemo kuongeza kasi ya kuendesha kesi zinazowasilishwa. Wamarekani leo wanasherehekea sikukuu ya shukrani inajulikana kama Thanksgiving. Siku hii ni utamaduni wa siku nyingi kwa taifa hili, ambapo hukutanisha familia, ndugu na marafiki na kukaa wakila pamoja nyama ya bata mzinga anayeandaliwa pamoja na milo midogo midogo kama vile viazi mbatata, maharage machanga, maboga na kadhalika. Pia kuna kuwepo na gwaride maalum kwa ajili ya siku hii pamoja na michezo maalum inayohusisha watu wa rika zote. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kumteua mwekezaji bilionea Wilbur Ross kama waziri wa biashara. Ross, mwenye umri wa miaka 78, ni mwenyekiti wa kampuni binafsi ya W.L. Ross and Company, ambayo inafahamika kwa kununua makampuni yaliyoshindwa kujiendeleza kibiashara. Rais mteule Donald Trump yupo katika kipindi cha kuunda baraza lake la mawaziri, ambapo jana alishamteua gavana wa jimbo la South Carolina Nikki Haley kuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Haley, gavana wa mihula miwili katika jimbo hilo, ni mtoto wa kike wa wazazi wahamiaji kutoka India. Pia rais huyo mteule alimteua Betsy DeVos kuwa waziri wa elimu. Haley na DeVos ndio wanawake pekee kwa sasa katika orodha ya baraza la mawaziri lililojaa wanaume wazungu. NATO imekamilisha operesheni za kukabiliana na uharamia katika bahari ya Hindi, ijulikanayo Operation Ocean Shield, baada ya kusitisha mashambulizi ya papo kwa papo yaliyofanywa na maharamia wa Somalia. Kikosi cha anga cha The Royal Danish kilifanya operesheni za uchunguzi wa mwisho kwenye bahari ya Hindi kwa ajili ya NATO. Operesheni za NATO zilikuwa moja ya sehemu ya mafanikio makubwa yaliyoratibiwa kimataifa kujibu kitisho cha uharamia, ambacho pia ilijumuisha Umoja wa Ulaya, Marekani na mataifa mengine. Wakati wa operesheni zake, uharamia kwenye pembe ya Afrika ulileta madhara ya kushuka kiuchumi takriban dola bilioni 7, huku kukiwa na zaidi ya mateka 1,000 wameshikiliwa. Hakukuwa na mafanikio yoyote ya shambulizi la uharamia tangu mwaka 2012, ambapo matukio yalishuka kutoka zaidi ya meli 30 zilizokuwa zikishambuliwa katika muda wa kipindi cha mwaka 2010 hadi mwaka 2011. Jeshi la majini hapa Marekani limesema wezi wa shambulizi la mitandao wamepata fursa kuingia kwenye mtandao wa namba nyeti binafsi za mtu, Social Security, inaweza kupata taarifa kamili za mtu na taarifa nyeti nyingine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia redio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Mary Mgawe na leo hapa studio niko na mwenzangu BMJ Muridhi pamoja na Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York kukuchambulia mambo kwa kina zaidi. Basi Kwa Undani hivi leo tunazungumzia kuhusu wa Marekani wengi wanajiunga na ndugu jamaa na marafiki kusherehekea mojawapo ya sikukuu muhimu ya kutoa shukrani ikijulikana zaidi kama Thanksgiving Day. Utamaduni huu umeanza miaka ya nyuma ukitokea siku za walowezi wa Uingereza waliohamia Amerika ya Kaskazini katika karne ya 17, ambao baada ya mavuno yao ya kwanza walifanya hafla maalumu ya kusherehekea mavuno hayo na kutoa shukrani kwa kunusurika na msimu wao wa kwanza wa baridi kali. Sikukuu hii huadhimishwa kila Alhamisi ya 4 ya mwisho wa mwezi Novemba hapa Marekani. Mbali ikiwa na lengo la kumshukuru Mungu kwa kunusurika na baridi kali, lakini siku hii ilianza wakati kipindi cha mavuno kikisherehekewa kitaifa kuanzia mwaka 1789. Lakini wakati wa utawala wa rais wa zamani George Washington, mwaka 1863 ilitangazwa rasmi na kuingizwa katika ratiba ya sherehe za serikali. Lakini sherehe hii ilitokana au kuhamasishwa zaidi na maujaji baada ya mavuno yao ya kwanza katika dunia mpya mwaka 1621. Ilifanyika kwa siku tatu, ilihudhuriwa na watu 90 kutoka Amerika Kusini, maujaji 53 pamoja na wakoloni wa New England, huku pia wakimshukuru Mungu kwa baraka kama vile ushindi wa kijeshi au mwisho wa ukame. Basi mpenzi msikilizaji, kama nilivyokueleza, pia tutakuwa na Professor David Monda. Hebu kwanza Professor, tukiwa ndio tumeanza tu kipindi chetu hiki cha Kwa Undani, tueleze kwa kina juu ya historia ya Thanksgiving hapa Marekani.
Historia hii ya Thanksgiving inaenda siku za nyuma, miaka ya nyuma, hadi mwaka wa 1621, ambapo wahamiaji wa kwanza waliofurushwa kutoka Ulaya hususan Uingereza walikuwa wakija Marekani kuanza maisha upya, na mazingira yao yakawa ni mabaya sana. Nusu ya wahamiaji wote wakafa kwa njaa na kwa magonjwa tofauti tofauti kwenye sehemu hizi mpya ya jimbo litakalokuwa Marekani siku za usoni. Kwa hivyo tamasha hii au sherehe hii ya Thanksgiving ni wakati ule waliamua kuungana na wale wakaaji wa kwanza hapa wa Marekani, kuja kula pamoja ili kusherehekea fursa hiyo ya kuweza kuvuna mazao kwa njia safi kwa mwaka huo wa 1621. Kwa hivyo mara ya kwanza waliweza kuvuna kwa wingi na wakaanza sherehe na haswa na Wahindi wale wakaaji wa kwanza wa Marekani ili kuweza kusherehekea mavuno hayo mazuri.
Naam, basi Professor Munda, endelea kuwepo katika line ya simu, tutawasiliana na wewe kadiri tunavyoendelea na kipindi chetu cha Kwa Undani. Basi kadiri siku zinavyozidi kwenda, kila mwaka wa Marekani wanaadhimisha siku hii kwa utofauti tofauti na shukrani za kila aina. Mamilioni ya Wamarekani wanakusanyika na ndugu, jamaa na marafiki, wote kwa pamoja wanatoa shukrani kwa kueleza baraka ambazo wamezipata kuanzia mwanzo wa mwaka na mpaka hivi sasa juu ya maisha yao. Kwa wengi kilele cha siku hii ni kula vyakula ambavyo kwa kiasili huliwa wakati wa siku kuu hiyo majira ya jioni kuanzia saa 11, vikiwa ni pamoja na maharage ya kijani, viazi vitamu, viazi mviringo vile vinapikwa alafu vinasagwa, na muhimu zaidi ni yule bata mzinga, bata mkubwa kabisa ambaye anachinjwa na analiwa pale mezani. BMJ pia leo Marekani wakiwa wameketi na familia zao watakuwa wakiangalia mpira wa football. Hebu tuambie kuhusu utamaduni huu mpira wa football unakuwaje katika sikukuu hii ya Thanksgiving.
Nashukuru Mary Mgawe, manake ni kidesturi au tuseme kitamaduni ni muhimu sana. Swali hilo uliloniuliza kwa sababu wakati huu kimsingi ni kwamba ni kwa sababu msimu wa mchezo wa American football huwa tayari umeanza kufikia wakati sikukuu hii unapofika. Na hivyo basi wale wanaoratibu masuala ya michezo wakijulikana kama the National Football League, yani NFL, wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba Wamarekani wengi zaidi wanachukua nafasi hiyo na kujistarehesha na kutazama baadhi ya mechi zilizopangwa. Na kwa kawaida huu ni wani msimu mojawapo misimu mikubwa zaidi katika spoti za hapa Marekani, ambapo mechi hizi huendelea mpaka wakati wa mechi kuu maarufu kama Super Bowl hapo baadaye mwakani. Na leo kwa mfano kuna timu moja ambayo ni maarufu sana hapa Marekani inajulikana kama Minnesota Vikings, watacheza na Detroit Lions, na baadaye kidogo mwendo wa saa 10:30 hivi saa za hapa tulipo, timu ya Dallas Cowboys ambayo ni maarufu sana pia itachuana na timu kutoka hapa Washington. Na siku ya Jumapili weekend hii timu maarufu ya Indianapolis Colts inapambana na Pittsburgh Steelers. Kwa hiyo utaona Mary kwamba ni weekend ambayo huwa imesubiriwa mno na mashabiki wa American football, na ikiwa pamoja pia na NFL. Pia kuna mechi zingine za vyuoni, wanafunzi wa vyuo wakiingia kwenye
uwanjani. Kwa hiyo inakuwa kama hii sherehe ya Thanksgiving ndio imeamsha tu ule msimu.
Naam, alafu sasa kwa sababu ya starehe na unajua wa Marekani wengi hupenda sana wakati wanastarehe kuna kitu wanatizama. Sasa wanatazama football kwenye vijisanduku vya televisheni. Na nimeweza kuzungumza na mmoja wa wakazi wa Atlanta, jina lake Maggie Njoroge, na nikamuuliza kuhusiana na swala hili, manake pia mimi sielewi kabisa sana mambo ya football hii ya Marekani. Nikamuuliza kule aliko ni vipi ambavyo wanapenda sana mpira, unahusishwa sana na sherehe hii kuliko kitu kingine chochote isipokuwa hiyo bata mzinga uliosema, lakini football hii ya Marekani wanaipenda sana, hasa weekend kama hii. Na hivi ndivyo Maggie Njoroge amenambia muda mfupi uliopita.
Kutoka kitambo watu wa Amerika wamezoea hii ni season ya football, kwa hivyo wanasherekea na kuona football, yani ni zinapelekana pamoja. Kama ni Thanksgiving lazima mkuwa mnaona football. Zimeenda kwa familia kadhaa you know, the Americans huku Thanksgiving, na ni jambo kubwa sana hii football. Hakuna mtu anataka kutoka kwa TV, ni lazima uone football kwa sababu ndio ni tradition yao.
Haya, unaona sasa hapo BMJ kwamba kumbe utamaduni huu wa Thanksgiving miaka ya nyuma kabisa, miaka 1800 huko, miaka 1700 huko, wao walikuwa wanasherehekea wanamshukuru Mungu kunusurika baridi kali, kipindi cha mavuno. Sasa kadiri tunavyozidi kuendelea, unaona inazidi kuboreshwa, kama hivi sasa tunashuhudia hayo mambo ya kula taki na vile vile kuangalia mchezo.
Na vile vile kuna swala la utaifa hapa, manake unavyojua wa Marekani wanapenda sana kitu ambacho ni chao. Sasa mchezo huu huwa unaaminika kwamba unawaleta pamoja wa Marekani, kuna ule utaifa wanasema kwa Kiingereza patriotism. Sasa ndio sababu siku hii ikiwa muhimu sana wakisherekea hivi, pia wanapenda mpira wao, wanaona sasa mambo yote yamekamilika.
Sawa sawa, lakini haitoshi. Rais wa Marekani hutoa kauli ama kujihusisha katika sherehe, ikiwa ni kutembelea sehemu za watu wenye uhitaji na pengine hata kutoa zawadi ya bata mzinga, lakini inategemea kila mwaka anakuwa na utaratibu wake. Utamaduni mwingine ni ule wa kusamehe bata mzinga, ambapo wanapelekwa bata wawili, wanaletwa pale mbele katika ikulu ya Marekani, na mmoja kati yao anasamehewa kuchinjwa. Mwaka jana tulishuhudia bata wawili, Ernest na Ab, walifika ikulu, lakini mwaka huu Rais Barack Obama hakuonekana na familia yake, ikiwa ni pamoja na mkewe Michelle Obama na watoto wake Malia na Sasha, ambao wamekuwa wameupenda sana utamaduni huo. Jana bata wawili waliokuzwa na familia ya Domino kutoka Iowa, waliopewa majina ya Taida na Top, ndio waliokuwa na bahati ya kupelekwa mbele ya ikulu ili kupata msamaha. Hebu tumsikie Barack Obama alivyosema.
Top, I hereby pardon you from the Thanksgiving table, and we hope that you have a wonderful time in Gobbler's Rest.
Haya basi, Rais Barack Obama hapa anasema tap nimekusamehe kwenye meza ya Thanksgiving na ninatumai kuwa utakuwa na wakati mzuri na Mungu akubariki.
Unajua Mary, hii si mara ya kwanza yeye na ni kama ulivyosema kihistoria huwa kila rais anafanya hivyo. Na huyu Obama kwa sababu ana wasichana wadogo, alikuwa na wasichana wadogo wawili miaka karibu imepita na sasa wameanza kuwa wasichana wakubwa. Na ndio sababu akawachukua watoto wengine kwa mara ya kwanza jana. Alichukua watoto wengine tofauti kabisa na familia yake na kusema kwamba ataendelea na kufanya hivi hata baada ya yeye kustaafu.
Nimeona kwenye hizi mitandao ya kijamii inaeleza kwamba anasema kwamba atakapotoka madarakani kila wakati wa Thanksgiving ataendelea sasa kufanya utaratibu wa kusamehe bata mzinga. Sasa nikajiuliza nikasema atamsamehe wapi na kati utamaduni huu huko katika ikulu?
Aliwachekesha sana wale waliohudhuria hafla ya jana kwa sababu alisema wasichana wake walidhani kwamba hii ni mara ya mwisho, lakini yeye ataendelea sijui, lakini hao wasichana labda watakuwa washaondoka kwa nyumba. Lakini kimsingi muhimu ni kwamba huu ni utaratibu ambao nafikiri utaendelea kwa muda mrefu kwa marais wajao.
Bila shaka. Basi Profesa Munda, ebu gusia hapo kidogo. Tuambie utamaduni huu unahusisha vipi pia masuala ya kisiasa. Unaonaje utamaduni huu?
Kuna desturi ya rais kuweza kuhakikisha ya kwamba bata mzinga mmoja ataponea chupu chupu asiliwe na atakaa kule Virginia kuweza kuishi kule bila kuliwa. Kwa hivyo kuna pia utamaduni wa kisiasa wa rais wa Marekani kuweza kuhakikisha kwamba bata angalau mmoja ataweza kuishi maisha hadi akafa.
Unaweza kutugusia kidogo kwamba kwa nini kuna utamaduni huo wa kunusuru bata mmoja?
Ni utamaduni ulioanzishwa na rais FDR Roosevelt siku miaka ya 40. Ni desturi kuna bata angalau wawili, na kati ya wale bata wawili kuna mmoja atakayeponea chupu chupu. Kwa hivyo ni desturi na utamaduni wa kisiasa, na ni njia ya kuweza kurahisisha ule uhasama wa kisiasa, pilka pilka na vuta ni kuvute za kisiasa ambazo zinaendelea Washington. Hii ni siku moja ambapo Wamarekani wanaweza kucheka, kupumzika, kutojali zaidi migawanyiko ya kisiasa na kuweza kuja pamoja kama familia moja. Tumekuwa na pilka pilka za kisiasa mwaka huu. Kumekuwa na mgawanyiko mkubwa kati ya vyama hivi viwili vikuu vya wanademokrat na wanarepublican, na ni kama kuleta nchi pamoja na pia kwa familia tofauti tofauti. Tusahau pia kwamba familia nyingi, mamilioni ya familia hapa Marekani yataweza kukutana kwa wakati mmoja kula pamoja. Kwa hivyo pia ni nafsi au ni fursa ya familia kuweza kukaa pamoja, kuweza kuchangamuka na kuburudika pamoja kwa wakati mmoja kwa mwaka.
Asante sana Profesa Monda kwa mchango mzuri. Lakini BMJ, unajua huu utamaduni tunazungumzia zaidi ni wa Kimarekani, ni wa Marekani, lakini unatuhusisha nasi wahamiaji, watu kutoka nje. Tukishafika hapa unakuta watu na tamaduni zao, basi inatupasa na sisi tunakuwa tunafuata. Bila shaka utakuwa umezungumza na watu wengine. Hebu sijui nini ulichopekua pekua kwa undani huko.
Bila shaka muda mfupi ujao, Mary, nitaungana na mmoja wa wakazi wa kule Florida katika mji wa Orlando kwenye laini ya simu, na atatueleza ni vipi ambavyo wamesherehekea. Lakini kabla ya hapo, ulivyosema ni kweli kwamba wengi wahamiaji walio hapa Marekani ujipata kwamba wanaungana na Wamarekani wengine katika kusherehekea siku hii. Na yule ambaye tumezungumza naye hapo awali, Maggie Njoroge, nimemuuliza pia kuzungumzia swala la jinsi ambavyo wanapatana pamoja, na hasa ikikumbukwa jana usiku kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa magari maeneo yote, hususan katika mji wa Los Angeles. Tuliona kwenye televisheni vile hali ilivyokuwa. Lakini sasa nikamuuliza, ni wa Marekani wote kabisa, na wale ambao wanafanya kazi hapa Marekani wote upawa ruhusa ili kuenda kusherekea siku hii? Magi, huko ni Wamarekani wote ama kuna wale ambao ubaki na labda wakachukua likizo siku ingine? Ebu Magi, elezea kwa kifupi.
Aya, watu wameajiriwa kazi, wengi wao wanapatiwa ruhusa wasikuje kazi hiyo siku, ndio wakuwe na familia zao wakisherekea Thanksgiving. Lakini kuna kazi zingine hapa Marekani haziwezi fungwa. Maduka lazima yafunguliwe. Kwa hivyo kuna watu hawatakuwa na familia zao, na you know, of course hawajafurahi sana, lakini maduka lazima zifunguliwe, hospitali lazima zifunguliwe, mikahawa lazima ifunguliwe. So kuna wale watu hawatakuwa na familia zao Thanksgiving. Lakini angalau wanapatiwa leo asubuhi, wako hawakuji kazini, so watakuja jioni. Lakini Thanksgiving Marekani ni kitu ya jioni, ni chakula cha jioni. Kwa hivyo kama uko kazi jioni, si vizuri kwa especially kwa watu wa Marekani. Na kusafiri hasa hapa Atlanta, traffic ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya, imeshikamana kabisa, kwa sababu kila mtu anataka kuenda, na sana sana watu wanaenda Florida, so lazima wapitie Atlanta na traffic inakuwa ni nzito kabisa.
Sawa sawa kabisa. Basi BMJ, kama alivyoeleza Magi hapo kuhusu kupewa ruhusa kazini, nakumbuka hata hapa kwetu pia watu walikuwa wanaulizwa, je, unataka kubaki, unataka kuenda? Manake kama alivyosema, mfano sisi tuko kazini, kuna Thanksgiving, lakini inatupasa tuje kazini. Sijui nani mwingine uliweza kuzungumza naye siku ya leo kuhusiana na sherehe.
Namna yuko tayari, nilidhani kwamba ningezungumza naye ni mrekodi, lakini kwa hakika yuko kwenye laini ya simu. Anajulikana kama Irene Njenga, yuko katika jimbo la Florida, katika mji wa Orlando, na nilitaka tu kwa kifupi kujua vipi ambavyo wamesherekea. Sasa Irene, ukiwa hapo Orlando, hebu tueleze jinsi ambavyo mumesherekea sikukuu hii, kama ambavyo tunazungumzia kama mada muhimu leo katika kwa undani.
Tunasherekeana na familia, tunasherekea, tunakula makuli mazuri, tunafuraha. Kwa hivyo sote tunaburudika kidogo kiamerika, na tunashukuru Mungu kwa yote aliyotupatia kwa sasa.
Sasa wewe ukiwa mmoja wa wale ambao wamehamia hapa Marekani kutoka nchi nyingine, hasa kutoka barani Afrika, kuna tofauti ipi ya jinsi ambavyo wanasherekea hapa kushukuru Mungu na jinsi ambavyo inafanyika kule barani Afrika, hasa ikikumbukwa kwamba ni wakati wa Krismasi ambapo watu huja pamoja kama familia? Je, tofauti ni ipi katika sherehe hizi?
Tofauti kubwa ilipo ni maakuli, lakini sote tunashukuru Mungu. Kwa hivyo kwa kukusanyika kifamilia, tunafanya vilivyo kama nyumbani ama hapa Amerika. Tofauti kubwa ni kwamba nyumbani tuko na familia wengi, ambapo tunakusanyika, wanakuja pamoja kutoka barani ama mtaa. Hapa kwa vile watu wanaishi mbali mbali, pia wanatembea, lakini sio vile. Kwa hivyo familia kidogo tu, tofauti na nambari ya waliokusanyika, lakini makuli pekee ndio tofauti pia.
Na Irene, wale ambao wamekuwa wakitizama televisheni hapa, kumekuwa picha ambazo kidogo ni za kuogofya, watu wakisafiri. Tumeona msongamano mkubwa zaidi wa magari, na wakasema kwamba zaidi ya watu milioni 49 wangefanya safari kutoka pahali fulani kwenda pengine, ili watu kukusanyika pamoja na familia. Je, hili mumeweza kulishuhudia katika jimbo la Florida?
Hapa tuko karibu na pahali panaitwa Disney World, lakini tunashuhudia mambo ya magari mengi. Lakini sasa vile tumekusanyika nyumbani, hatusafiri sana, tuko nyumbani. Tunaona watu wanakimbilia kwenda usafiri kwa ndege ama kwa gari, lakini kwa hivi sasa washafika kule wanaoenda.
Sawa sawa kabisa. Basi BMJ, kwa kawaida siku kuu hii ya Thanksgiving inapokuwa inasherehekewa, ni kama vile pia inakuwa ndio imefungua mlango ama imefungua mpenyo wa matukio mengine na sherehe nyingine kuanza kujitokeza mwishoni mwa mwaka. Kama hivi kesho tutashuhudia ile siku maalumu ambapo Wamarekani wengi wanapenda kwenda kujifanyia manunuzi katika maduka mbalimbali. Kuanzia usiku wa leo watu wataanza kujipanga mistari, maduka badala ya kufunguliwa asubuhi sana yatafunguliwa kwa usiku wa leo. Watu wanakwenda kununua vitu vya electronic kama vile simu za mikononi. Siku hii inajulikana kama Black Friday, na vile vile ni kipindi ambacho sasa Wamarekani wanapenda kununua vitu kwa sababu vinauzwa kwa bei rahisi, kule nyumbani tunasema bei ya kutupa kabisa, kwa ajili ya sherehe hizi za Christmas. Sijui kwa upande wako kama umeweza kupekua nini kuhusu hili.
Ni kweli kabisa, manake hata baada ya kesho pia na tumaini siku ya Jumatatu takuwa bado wanaendelea na shughuli hizi, ikiwa sasa ni wakati ambapo unaweza kununua bidhaa kwa njia ya mitandao na kwa bei nafuu. Lakini muhimu hata zaidi, Mary, ni kwamba kwa kawaida baada ya siku ya leo, siku ya Thanksgiving, watu huingia kwenye ile wanasema mood ya kuwa katika hali ya kusherehekea mpaka siku ya tarehe moja ya mwaka wa 2017. Inakuwa kwamba sasa ukisikiliza redio na redio kwenye nini, wanaanza pia kuleta yale matangazo kuhusu Krismasi na mambo kama hayo. Kwa hivyo inakuwa kwamba ni kama wanafungua rasmi wakati wa sherehe ama muhula, ambapo ni muhula wa sherehe kuanzia sasa mpaka mwisho wa mwaka.
Na vile vile kuna swala la usalama, najua bila shaka utakuwa uligusia pale mwanzoni, lakini polisi imetoa taarifa ikasema kwamba imejiweka vizuri kabisa katika masuala ya usalama. Usalama umeimarishwa katika maeneo mbalimbali, hasa kule kwenye eneo la New York ambako kutakuwa na tamasha lile la Macy's wakati wa kuadhimisha sikukuu hii ya Thanksgiving, ama sherehe ambapo watu wanakusanyika, ndugu jamaa na marafiki, kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali. Basi vile vile ili kusherehekea katika siku hii pia Wamarekani wamesafiri kila kona, kama ambavyo yule dada alizungumza naye alivyotueleza, na inasemekana takriban watu milioni 49 walitarajiwa kusafiri kwa njia ya barabara, ndege na reli, ikiwa ni zaidi ya milioni moja mwaka jana, ikionyesha kwamba ni sherehe iliyokuwa na harakati nyingi sana. David Monda naye katika laini ya simu alitudokeza hapo awali alikuwa anataka kuzungumzia kuhusu suala hili la usafiri.
Ni karibu takribani idadi ya Wamarekani milioni 50 watakaosafiri kwa ndege, kwa njia ya magari na mabasi hapa, njia ya reli, na ni idadi sawa ya bata mzinga ambao wataweza kuliwa siku hii ya Thanksgiving, karibu bata mzinga milioni 50 hivi.
Haya, bata mzinga milioni 50 wameliwa.
Nafikiria wana bahati. Hawa ndege nafikiri kwa hakika hawana bahati, maana ni wengi sana wale milioni hizo walizotaja David Monda. Sijui kwa nini wasile mbuzi kwa mfano, Mary.
Sasa ndio tumeshasikia ni utamaduni ambao ulikuwa tangu miaka wa nyuma. Hawa mahujaji walikuwa wameamua kumshukuru Mungu kwa kumchinja yule bata mzinga. Basi naona BMJ muda wetu nakwenda mbio kabisa. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza kipindi hiki cha Kwa Undani ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu sherehe hizi za Thanksgiving, kushukuru kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo watu wameweza kuyashuhudia mwaka mzima na katika kuadhimisha.
Na pia Mary, lazima tutaje kwamba uzuri wa hii Thanksgiving haina mipaka ya kidini au sijui kikabila. Inakuwa kwamba watu husherekea tu pamoja.
Wote kwa pamoja, wote kwa pamoja
bila kujali, na inaleta sana kama tulivyotaja umoja wa taifa.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Basi hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio, BMJ Muridhi, vile vile David Monda akiwa katika line ya simu, na wengine, Aida Isa mwendeshaji wa kipindi hiki, mimi ni Mary Mgawe na kutakia usiku mwema.